В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6.08, з вами Наталка Коваленко, і у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Владу і опозицію тимчасово об'єднає євроінтеграція. Депутати повертаються з канікул.
Я вірю, що вони об'єднаються у справі європейської інтеграції і підтримають курс держави на євроінтеграцію.
Використання хімічної зброї у Сирії. Якою має бути реакція світу?
За його словами, якщо світ буде бездіяльним і не відреагує, це стане дуже небезпечним сигналом диктаторам у всьому світі.
У Хорватії застрелився колишній терорист, який мріяв стати національним героєм.
Точаться завзяті дебати. Більшість зазначає, що викрадення американського літака ніяк не можна вважати боротьбою проти комуністичного режиму у Югославії.
Про це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шурга.
У порядку денному Верховної Ради на 3 вересня відсутні законопроекти, які потрібні для підписання Україною угоди про асоціацію з Євросоюзом. Про це повідомляє сайт парламенту. Це пов'язано з непідготовленістю, адже процедура підготовки до розгляду у сесійній залі передбачає розгляд на комітетах, пояснив депутат від партії регіонів Юрій Мірошниченко в ефірі телевізійного 5 каналу. Комітети, на жаль, не працювали цей час і, відповідно, не розглянули на своїх засіданнях ці законопроекти, додав він. У понеділок Голова Верховної Ради Володимир Рибак заявив, що на першому сесійному тижні український парламент ухвалить закони, що стосуються євроінтеграційного шляху України. Опозиційні політичні сили готові до спілкування з президентом України Віктором Януковичем у парламенті у вівторок і сподіваються почути в його доповіді відповіді на запитання щодо євроінтеграції. Про це сказав голова політради партії «Батьківщина», лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк після зустрічі з членами місії Європарламенту, колишніми президентами Польщі Олександром Квасневським та Європарламенту Патом Коксом. Як очікується, 3 вересня, в день відкриття сесії Верховної Ради, президент Янукович виступить у парламенті із доповіддю. Прокуратура Миколаївської області направила до суду обвинувальний висновок щодо осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів щодо мешканки селища міського типу Врадіївка Ірини Крашкової. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Миколаївської області. Слідчий відділ слідчого управління прокуратури закінчив досудове розслідування у кримінальному провадженні кримінальних злочинів, скоєних підозрюваними особами стосовно Крашкової, а також проти керівника двох підозрюваних міліціонерів, заступника начальника Врадії Київського райвідділу міліції, якого обвинувачено у службових злочинах. Наприкінці червня у Миколаївській області було побито і зґвалтовано 29-річну Ірину Крашкову. У скоєнні злочину підозрюють двох правоохоронців – лейтенанта Дмитра Поліщука та старшого лейтенанта Євгена Дрижака. У побитті також брав участь місцевий таксист Михайло Рябіненко. Ймовірна хімічна атака в околицях Дамаска в минулому місяці могла здійснюватися лише з боку урядових сил Сирії. Про це свідчать дані французької розвідки, яка каже про, цитата, «масштабне застосування хімічних речовин» у нападі 21 серпня. Французькі фахівці твердять, що принаймні 281 смерть сталася внаслідок застосування забороненої міжнародними угодами зброї. Тим часом у Вашингтоні сенатор Джон Маккейн заявив, що президент США Барак Обама, щоб здобути підтримку Конгресу, має викласти сильні аргументи для військової операції проти режиму Башара Асада.
Якщо Конгрес відхилить це рішення після того, як президент США вже заявив про потребу діяти, наслідки будуть катастрофічними, оскільки в такому разі довіра до країни буде підірвана, і це стосуватиметься не тільки чинного президента, а й усіх наступних.
Президент Сирії Башар Асад в інтерв'ю французькій газеті «Le Figaro», вкотре заперечив причетність урядових сил до хімічної атаки, сказавши, що це було б нелогічним. Крим готовий прийняти на навчання та відпочинок дітей із далекосхідних регіонів Росії, що постраждали від повені. Спільну заяву Президії Верховної Ради Криму і Ради міністрів автономії про це затвердили у понеділок на засіданні Президії Кримського парламенту. Наприкінці серпня взяти на відпочинок і навчання 400 дітей з затоплених районів російського далекого сходу висловив бажання Севастополь. На далекому сході Росії із зони затоплення в басейні річці Амур евакуювали понад десятки тисяч людей. Найбільше за останні десятиліття повінь у регіоні охопила Амурську, Єврейську автономну області і Хабаровський край. Постраждали вже понад 100 тисяч людей. Рівень води в Амурі в районах Хабаровська і Комсомольська на Амурі вже перевищив 8 метрів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні відкривається третя сесія Верховної Ради України сьомого скликання. За словами депутатів, їхню роботу визначатимуть два основних моменти. По-перше, підготовка до Вільнюського саміту, де має бути ухвалено рішення про асоціацію з ЄС, а по-друге, наближення президентських виборів. Причому з огляду на ці перегони, зазначають парламентарії, конкуренція між опозиційними фракціями має посилитися. Водночас депутати не знають, напевно, чи виступить на відкритті сесії президент Віктор Янукович.
На першому пленарному тижні головними є євроінтеграційні питання, наголошує голова Верховної Ради Володимир Рибак. Депутат регіонал Ганна Герман вважає, що євроінтеграційні ініціативи призведуть до об'єднання зусиль влади і опозиції.
Я вірю, що вони об'єднаються у справі європейської інтеграції і підтримають курс держави на євроінтеграцію.
Заступник голови фракції «Батьківщина» Сергій Сас також припускає, що євроінтеграційні ініціативи можуть призвести до ситуативного порозуміння між владою і опозицією.
Якщо буде чітко поставлена мета і буде все зроблено для досягнення цієї мети, а метою є безумовно підписання угоди у Вільнюсі, то за таких обставин, я думаю, що будуть відкинуті на другий план усі інші питання, і Верховна Рада може працювати унісон, але тут важливо, щоб була дотримана процедура, а не робилося це, як у нас звикло останнім часом, через коліно і навпрошки.
Депутат Ударівець Павло Розенко зазначає, для опозиції важливо проконтролювати, або законопроекти, скеровані на інтеграцію в ЄС, чинна влада не доповнила вигідними лише для себе новаціями.
Удар не буде так сліпо голосувати за все, що сьогодні подає уряд під маркою євроінтеграційних законопроєктів.
Докладніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді, шановні слухачі, ви зможете долучитися до нашої програми і відповісти на запитання, чого варто чекати від народних депутатів під час нової сесії, чи здатні вони справді об'єднатися.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Лише 1% цивільних справ в Україні вирішується на досудовому етапі, тоді як у Канаді 50-60%. Саме досвід Канади спробують використати в Україні. На це спрямований пілотний проект із запровадження процедури примирення до суду, який втілюють в Івано-Франківську та Одесі. Але експерти сумніваються, що пересічні люди психологічно до такого готові. Потрібні зміни і в законодавстві, зауважують фахівці. Із ними спілкувалася наша івано-франківська кореспондентка Галина Добаш.
Івано-Франківець Олексій потрапив в аварію. Виплати страхової компанії його не влаштовували. Та перспектива судитися не була обнадійливою, тому погодився на укладення мирової без суду. Ірина подала на розлучення після того, як чоловік сильно побив її. Знала, що суд на її боці, але погодилася до суду не доводити.
Ходити по судах, як це я вже чула від інших. Краще все зробити швидше.
Скільки цивільних судових справ вдається вирішувати, не доводячи до суду, офіційна статистика не скаже, а за підрахунками самих суддів – лише 1%. Спеціалісти вказують на недостатню обізнаність щодо механізму такого врегулювання спорів. В Івано-Франківському суді для відвідувачів розміщений стенд з інформацією про можливість досудового примирення. За 3 місяці з початку впровадження пілотного проєкту у такий спосіб вдалося врегулювати вже 120 справ, каже голова Івано-Франківського міського суду Тарас Антоняк.
Ми побачили, що основну ціль – досягнення компромісу між сторонами, швидке вирішення конфліктів можна. Ми очікували більшого вирішення банківських, страхових спорів. На першому місці опинилося вирішення шлюбно-сімейних спорів.
Якщо в Україні лише 1% справ закінчується примиренням до суду, то в Канаді 50-60%. В Україні не лише відсутні традиції до судового врегулювання спорів, а й методики. На вивчення канадського досвіду спрямований пілотний проект, який реалізується в 4 судах. Куратором проєкту є голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Ігор Самсін.
Ми врегулюємо це питання так таким чином, щоб воно було зручно в першу чергу для людей, а в другу чергу для держави. Бо розгляд справи – це технологічний процес. А в заяв попадає не одна, їх може сотні попасти в один же день. А по Україні 2012 рік приблизно 5 мільйонів справ суди розглянули.
Функції примирення повинна брати на себе третя сторона – медіатори, каже керівник Станіславської правозахисної групи Андрій Малетин. Водночас він вважає, що психологічно люди ще не готові до такого вирішення конфлікту.
Люди досудовим врегулювання спору не довіряють, тому що коли буде рішення суду, людина зможе використати інструменти для його повного виконання. Коли буде угода досудового врегулювання, немає на сьогодні законодавства, яке би ставило на рівень цю угоду з рішенням суду. Люди менше відчувають себе захищеними.
А експерт з медіації Ірина Таран повідомила, що двічі подавали до парламенту законопроект про медіацію.
Це був матеріал нашої івано-франківської кореспондентки Галини Добош.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
У Києві 6 година 19 хвилин. Ми продовжимо ранкову свободу і тепер до міжнародних подій. У центрі уваги світу залишаються події у Сирії та можливість втручання у цей конфлікт. Росія заявила, що її не переконали надані Сполученими Штатами докази того, що хімічний удар проти цивільного населення Сирії завдав режим Башара Асада. Тим часом продовжують лунати заклики дати відповідь на використання хімічної зброї. Із подробицями наш колега Сергій Трачук.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову підтвердив позицію Москви, що надані США докази про використання в Сирії хімічної зброї проти цивільних саме урядовими військами викликають дуже багато сумнівів. Як сказав він, виступаючи перед студентами Московського державного інституту міжнародних відносин, у міркуваннях американців є багато невідповідностей, нісенітниць і немає фактів, а є просто розмова про те, що ми знаємо напевне. Міністр також повторив висловлену днями позицію президента Росії Володимира Путіна. США, за його словами, відмовляються подати конкретніші свідчення, заявляючи, що вони таємні, а отже, таких фактів для міжнародної спільноти й не існує.
То, що ми називаємо двійними стандартами.
Маємо те, що ми називаємо подвійними стандартами, а також особистісний момент. Йдеться про те, що особиста неприязнь до якогось одного авторитарного лідера призводить до того, що його треба скидати з усіх сил.
Приводить до того, що його потрібно всіми силами свергати,
заявив Лавров. Тим часом генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен зовсім по-іншому оцінив ті самі розсекречені нещодавно розвідувальні дані США. Виступаючи на прес-конференції у Брюсселі, він заявив:
I have been presented with concrete information.
Мені подали конкретну інформацію, і, не вдаючись у подробиці, скажу, що я особисто переконаний не тільки в тому, що хімічний напад відбувся. Я також переконаний, що відповідальний за це сирійський режим.
The Syrian regime is responsible.
За його словами, якщо світ буде бездіяльним і не відреагує, це стане дуже небезпечним сигналом диктаторам у всьому світі. Але, повторив він позицію НАТО, в цій воєнній акції Північно-Атлантичний Союз участі не братиме. Кожна з 28 країн-членів сама вирішить свою власну участь у ній. Заклики до втручання лунають і на Близькому Сході, серед сусідів Сирії. Ліга Арабських Держав у неділю склала повну відповідальність за хімічний напад у Сирії 21 серпня на владу цієї країни і закликала притягти до відповідальності всіх причетних у міжнародних трибуналах. У США державний секретар Джон Керрі заявляв у неділю, що дослідження зразків із місць можливих хімічних ударів у Сирії свідчать про використання там отруйного газу зарину. Він висловив упевненість, що Конгрес схвалить воєнний удар у Сирії, про необхідність якого заявляв у суботу президент США Барак Обама. У США стверджують, що внаслідок того удару неподалік Дамаска загинуло понад 1400 людей. Конгрес має розглянути цю справу відразу після повернення з літніх канікул через тиждень 9 вересня. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Тим часом Сполучені Штати наполягають, можливе військове втручання у події в Сирії має на меті попередити чергове застосування урядом Асада зброї масового ураження. Хоча чимало експертів переконані, що таке мінімальне втручання може мати зворотній ефект і лише посилить позиції Аль-Асада в очах його народу як борця з американцями, розповідає наш колега з «Голосу Америки» Зорислав Байдюк.
Після понад двох років конфлікту за підтримки Ірану та Гезболи війська Аль-Асада відбили у повстанців чимало втрачених позицій. Обмежене втручання американців може лише посилити його імідж, вважає Даг Бендоу, старший науковий співробітник Інституту політичних досліджень Като у Вашингтоні.
В очах сирійців він може постати як мужній лідер, який не поступився американцям. Звичайно, якщо люди повірять, що він застосував хімічну зброю, це зашкодить його іміджу. Але якщо він постане як мужній лідер, це йому допоможе.
Якщо після точкових ударів американців Аль-Асад залишиться при владі, він ще міцніше вхопиться за крісло президента Сирії, переконаний директор програм вивчення зовнішньої політики при інституті Брукінса Майкл О'Генлон.
Зараз Аль-Асад переконаний, що він перемагає. Я не бачу причин, чому б він захотів залишити владу або поділитися своїми повноваженнями у час, коли він думає, що виграє.
Аль-Асад бореться не лише за себе при владі. Конфлікт у Сирії – це боротьба уряду етнічної меншості алавітів з більшістю мусульман-сунітів за контроль над країною, каже колишній посол США до Бахрейну Адам Ерелі.
Аль-Асад загнаний у клітку лев з гострими зубами та кігтями, але він нікуди не збирається.
Хоча чимало експертів думають, що з часом Аль-Асад так чи інакше залишить владу, більшість сходяться на думці, що втручання ззовні не спонукає президента Сирії залишити президентське крісло. Спеціально для Радіо Свобода Зорислав Байдюк, Голос Америки, Вашингтон.
І до інших подій за кордоном. У місті Задар на Адріатичному узбережжі в Хорватії покінчив життя самогубством Звонко Бушич, колишній емігрант, якого в Сполучених Штатах засудили до довічного ув'язнення. І після його смерті тривають дебати, він був злочинцем чи патріотом. З подробицями кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамач.
Дзвонко Бушич та група хорватських емігрантів 1976 року викрали пасажирський літак на рейсі з Нью-Йорка до Чикаго. Вони змусили екіпаж летіти до Європи і кидати над Лондоном і Парижем летючки про важке становище Хорватії в рамках Югославії. У Франції вони здалися. Тим часом в нью-йоркському метро від вибуху підкладеної Бушичем бомби загинув поліцейський. Франція видала викрадачів Америці. Бушича засудили до пожиттєвого ув'язнення. Після проголошення хорватської незалежності влада цієї країни доклала чимало зусиль, щоб виправдати вчинок Бушича, щоб його звільнили. Це вдалося зробити щойно 2008 року. Бушича звільнили, але з пожиттєвою забороною вступати на територію Сполучених Штатів Америки. Повернувшися до Загреба після 32 років у в'язниці, він звернувся до кількох сот осіб, що вітали його.
Я хочу визнати перед вами, що в жодній мові у світі немає тих слів, якими я міг би висловити свої нинішні почуття.
Після повернення на батьківщину Бушич прагнув очолити патріотичний рух та включитися в політичну діяльність. Однак Хорватія, до котрої він повернувся, радикально відрізняється від тієї, котру він покинув в 70-ті роки 20-го століття. Більшість політичних діячів не хотіла навіть зустрітися з людиною, котра була засуджена за тероризм. Змінився і світ, про котрий він упродовж 30 років знав лише те, що можна було дізнати за ґратами. Близьким другом Бушича був Дражен Будіша, політв'язень у колишній Югославії, котрий згодом став лідером однієї партії і міністром у незалежній Хорватії. Він пояснює.
Саняють свободну Хорватську.
Здається, що про вільну Хорватію було легше мріяти навіть у скрутному становищі, аніж жити в хорватській дійсності.
Представники державних органів не подавали заяв з приводу смерті Бушича, адже він був приватною особою. На інтернеті точаться завзяті дебати про те, чи його слід вважати терористом чи патріотом. Більшість зазначає, що викрадення американського літака ніяк не можна вважати боротьбою проти комуністичного режиму у Югославії. Бушич не розумів країни, до котрої повернувся. Не розуміла вона його. Через це, ймовірно, розчарований Бушич придбав пістолет, на який не мав дозволу, і підняв руку на себе. Йому було 76 років. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
У Києві 6:27. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Наталка Коваленко. І далі ви почуєте. Владу і опозицію тимчасово об'єднає євроінтеграція. Депутати повертаються з канікул.
Я вірю, що вони об'єднаються у справі європейської інтеграції і підтримають курс держави на євроінтеграцію.
Які книжки читають луганчани?
Дуже понравилась книга, її записка українського самошедшого, ярко написана. І на даний момент жду второї частини, наскільки я знаю, скоро вона вийде в світ.
Якби Зігфрід жив у НДР, у Європі модернізують Вагнера.
Наприклад, у Зігфріда, головного героя, за сюжетом є меч, який він успадкував від свого батька, і це дуже важливий символ. За Касторфом у Зігфріда є меч і автомат Калашникова.
Це та інше відразу після новини, які готовий розповісти Антон Шурга.
У порядку денному Верховної Ради на 3 вересня відсутні законопроекти, які потрібні для підписання Україною угоди про асоціацію з Євросоюзом. Про це повідомляє сайт парламенту. Це пов'язано з непідготовленістю, адже процедура підготовки до розгляду в сесійній залі передбачає розгляд на комітетах, пояснив депутат від партії регіонів Юрій Мірошниченко в ефірі телевізійного 5 каналу. Комітети, на жаль, не працювали цей час, а відповідно не розглянули на своїх засіданнях ці законопроекти, додав він. У понеділок голова Верховної Ради Володимир Рибак заявив, що на першому сесійному тижні український парламент ухвалить закони, що стосуються євроінтеграційного шляху України. Опозиційні політичні сили готові до спілкування з президентом України Віктором Януковичем у парламенті у вівторок і сподіваються почути з його доповіді відповіді на запитання щодо євроінтеграції України. Про це заявив голова політради партії «Батьківщина», лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк після зустрічі з членами місії Європарламенту, колишніми президентами Польщі Олександром Квасневським і Європарламенту Патом Коксом. Як очікується, 3 вересня, в день відкриття сесії Верховної Ради, президент Янукович виступить у парламенті із доповіддю. Прокуратура Миколаївської області направила до суду обвинувальний висновок щодо осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів щодо мешканки села селища міського типу Врадіївка Ірини Крашкової, повідомляють у прес-службі прокуратури Миколаївської області. Слідчий відділ слідчого управління прокуратури закінчив досудове розслідування у кримінальному провадженні злочинів, скоєних підозрюваними особами стосовно Крашкової, а також проти керівника двох підозрюваних міліціонерів, заступника начальника Врадіївського райвідділу міліції, якого обвинувачено у службових злочинах. Наприкінці червня у Миколаївській області було побито і зґвалтовано 29-річну Ірину Крашкову. У скоєнні злочину підозрюють двох правоохоронців – лейтенанта Дмитра Поліщука і старшого лейтенанта Євгена Дрижака. У побитті також брав участь місцевий таксист Михайло Рябіненко. Ймовірна хімічна атака в околицях Дамаска в минулому місяці могла здійснюватися лише з боку урядових сил Сирії. Про це свідчать дані французької розвідки, яка каже про масштабне застосування хімічних речовин у нападі 21 серпня. Французькі фахівці твердять, що принаймні 281 смерть сталася внаслідок застосування забороненої міжнародними угодами зброї. Тим часом у Вашингтоні сенатор Джон Маккейн заявив, що президент США Барак Обама, щоб здобути підтримку Конгресу, має викласти сильні аргументи для військової операції проти режиму Башара Асада. Якщо Конгрес відхилить це рішення після того, як президент США вже заявив про потребу діяти, наслідки будуть катастрофічними, оскільки в такому разі довіра до країни буде підірвана, і це стосуватиметься не тільки чинного президента, а й усіх наступних. Президент Сирії Башар Асад в інтерв'ю французькій газеті «Ле Фігаро», вкотре заперечив причетність урядових сил Сирії до хімічної атаки, сказавши, що це було б нелогічним. Голова КНР Сі Цзіньпін вирушає сьогодні у 10-денну закордонну поїздку. Його прийматимуть у 5 країнах. Китайський лідер візьме участь у 2 великих самітах. Сі Цзіньпін відвіде Туркменістан, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан і Росію. 5-6 вересня він візьме участь у саміті групи 20 у Санкт-Петербурзі, а 13 вересня в саміті Шанхайської організації співпраці у Бішкеку. Голова Китаю під час центральноазійської частини свого турне прагнутиме активізувати торговельну економічні відносини. Він також обговорить регіональну безпеку в контексті виведення сил під керівництвом НАТО з Афганістану до кінця 2014 року. Китай є найбільшим торговельним партнером країн Центральної Азії з 2010 року. Пекін активно сприяє розвитку інфраструктурних проєктів у регіоні, зокрема модернізує залізниці, дороги, авіаційну і телекомунікаційну галузі та енергетику.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
У Києві 6 година майже 33 хвилини. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні відкривається третя сесія Верховної Ради України 7-го скликання. За словами депутатів, їхню роботу визначатимуть два основних моменти. По-перше, підготовка до Вільнюського саміту, де має бути ухвалено рішення про асоціацію з ЄС, а по-друге, наближення президентських виборів. Причому, з огляду на ці перегони, зазначають парламентарії, конкуренція між опозиційними фракціями має посилитися. Водночас депутати не знають, напевно, чи виступить на відкритті сесії президент Віктор Янукович. Продовжує тему повернення народних обранців із канікул наш кореспондент Дмитро Шурхало.
На першому пленарному тижні головними є євроінтеграційні питання, наголошує голова Верховної Ради Володимир Рибак. Депутат-регіонал Ганна Герман вважає, що євроінтеграційні ініціативи призведуть до об'єднання зусиль влади і опозиції.
Я вірю, що вони об'єднаються у справі європейської інтеграції і підтримають курс держави на євроінтеграцію.
Заступник голови фракції «Батьківщина» Сергій Сас також припускає, що євроінтеграційні ініціативи можуть призвести до ситуативного порозуміння між владою і опозицією.
Якщо буде чітко поставлена мета і буде все зроблено для досягнення цієї мети, а метою є безумовно підписання угоди в Вільнюсі, то за таких обставин, я думаю, що будуть відкинуті на другий план усі інші питання. Питання, і Верховна Рада може працювати унісон, але тут важливо, щоб була дотримана процедура, а не робилося це, як у нас звикло останнім часом, через коліно і навпрошки.
Депутат Ударівець Павло Розенко зазначає, для опозиції важливо проконтролювати, аби законопроекти, скеровані на інтеграцію в ЄС, чинна влада не доповнила вигідними лише для себе новаціями.
Удар не буде так сліпо голосувати за все, що сьогодні подає уряд. Марку євроінтеграційних законопроектів.
На думку Ганни Герман, роботі депутатів на користь євроінтеграції заважатимуть не так дискусії серед регіоналів, як несподівана спілка політичних антагоністів.
Думаю, свобода разом з комуністами можуть трошки відібрати нам сил.
Натомість заступник голови фракції «Свобода» Андрій Мохник запевняє, що їхня політична сила підтримає євроінтеграційні проекти, але це аж ніяк не означатиме співпрацю з чинною владою.
Сьогодні режиму Януковича залежить, настільки будуть ухвалені євроінтеграційні закони. Тому що опозиція, свобода, удар і батьківщина однозначно заявили про те, що ми будемо підтримувати ті закони, які потребують підписання асоціації з Євросоюзом.
Андрій Мохник також вважає, що президент, виступаючи перед парламентом, мав би взяти на себе відповідальність за підписання угоди про асоціацію з ЄС, оскільки останнім часом посилилися суперечки щодо доцільності євроінтеграції всередині самої партії регіонів. Утім, ані депутати від опозиції, ані депутати-регіонали достеменно не знають, чи виступить Віктор Янукович на відкритті сесії Верховної Ради. Ще одним визначальним чинником, який впливатиме на роботу парламенту, стане наближення президентських виборів. Причому, на думку позафракційного депутата Олеся Донія, посилиться не лише протистояння між владою і опозицією, а й конкуренція між опозиційними політичними силами.
Ідеї висування єдиного кандидата в першому турі від опозиції не знайшла свої підтримки.
Відтак, зазначає він, важливо, аби конкуренція між опозиціонерами відбувалася в конструктивному річищі, бо інакше влада зможе скористатися із цього. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А ви, шановні слухачі, як вважаєте, чого варто чекати від народних депутатів під час нової сесії? Чи здатні вони справді об'єднатися? Якщо бажаєте, можете висловитися прямо зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
А ось що відповіли на це запитання кияни, яких ми опитали напередодні.
Нічого не робити. Всім буде від того тільки краще. Розпуститися і тільки перевибори можуть врятувати ситуацію, тому що повністю себе правляча коаліція здискредитувала.
В першу чергу подумати про людей. Як людям зробити так, щоб їм все-таки комфортніше, легше жилося. Треба їх підтримувати.
Вона не здатна зробити. Нічого вже.
то дві групи, залежні економічні, мають свої погляди, своє рішення, все. Це не ті депутати, то не народні депутати. Розпускати треба.
Я вважаю, що Рада повинна навести лад в країні, зробити доступними ціни та збільшити стипендії, пенсії і заробітну плату.
Відмінити всі податки в Україні, створити два податки, 5% з продаж, 10% соціальних, відмінити всі пошлини, стати іншим Сінгапуром, Гонконгом, Арабськими Еміратами. Наша країна повинна стати безналоговою зоною. Це дасть великий поток інвестицій і капіталу в державу. Люди бідні чому? Тому що взагалі в держави нема грошей. Гроші всі в олігархів висіли, а це монополія.
А у нас вже є слухач. Доброго ранку, представтеся, будь ласка.
Доброго ранку, це Марія Київ. Я кандидат економічних наук, доцент одного з вузів Києва. І уважно спостерігаючи за діяльністю нашої Верховної Ради, думаю, що об'єднати, можливо, було б наших депутатів тільки в тому випадку, якби вони думали всі про інтереси того народу, який вони представляють. Тому що питання те, що часто дозвонювачі Радіо Свободи і інших радіостанцій говорять про те, що вони обрані народом, це неправда. Тому що вони обрані народом, якщо навіть хтось і голосував за них, за тих, хто сьогодні представляє інтереси народу, то це були або куплені голоси, або люди просто їм уже сьогодні байдуже, тому що в суспільстві думка надзвичайно негативна про керівні органи нашої держави. Тому мені здається, що якби всі депутати переймалися народом, тоді можна було б говорити про об'єднання. А так, я сьогодні думаю, що будуть знову ж таки ексцеси, якщо приїде президент, будуть знову дебати, які нічого не дадуть, і протистояння буде продовжуватись. Однак телебачення наше і радіомовлення говорить про те, що їх інтереси розходяться тільки в залі Верховної Ради. Коли вони покидають зал Верховної Ради, їх матеріальні інтереси, інтереси до того, щоб продовжувати грабувати український народ, об'єднуються.
Дякую, дякую вам, Марія, за вашу думку. А тепер думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода у Фейсбук та інших соціальних мереж стосовно того, чого варто чекати від народних депутатів під час нової сесії. Зокрема, Людмила Ворон пише: від них вже ніхто і нічого давно не чекає, краще б і не повертались. А Сергій Козовник чекає консолідації та публічності роботи комітетів. Натомість Володимир Дубрава чекає лиха, В'ячеслав Володимиров – чергового дерибану країни і нічого більше. А Дар'я Фруцяк – більше сміття на підлозі, випитої води і говорильні.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Сьогоднішня преса теж приділяє значну увагу відновленню роботи Верховної Ради. Зокрема, намагається з'ясувати, скільки законопроєктів, ініційованих урядом, містять корупційні ризики. Водночас газетярі порушують інші теми. Зокрема, як олігархи заганяють Україну у газову петлю російського монополіста, чому освітяни не освоюють виділені їм бюджетні гроші і скільки житиме Дніпро. Слово Ірині Білій.
Сьогодні у парламенті затвердять порядок денний народних депутатів на чергову сесію, який набір законопроєктів отримають народні обранці, доки складно сказати. Те, що в ньому буде багато резонансних, однозначно. Адже на тлі завершення лібералізації газового ринку, приватизація труби, акцизна політика, скасування пільг для окремих галузей, євроінтеграція тощо. Однак, як пише газета «Сьогодні», третина законопроєктів, поданих Кабміном до парламенту під час літніх канікул, мають корупційні ризики. Найбільший такий ризик аналітики знайшли у документі стосовно змін до законодавства щодо оцінки майна, майнових прав і професійної оцінної діяльності в Україні. Ще одна корупційна загроза, за інформацією видання, міститься в законопроєкті щодо безпеки і якості харчових продуктів. облгази і підприємства комунальної теплоенергетики не збираються розраховуватися, оскільки їх заборгованість влада періодично пробачає шляхом списування. Таким чином, переконують вечірні вісті, олігархи заганяють «Нафтогаз» і Україну у газову петлю російського монополіста, для розрахунків з яким доводиться брати все нові кредити під гарантію держави, заголовок публікації «Транзит за наш рахунок». У середній освіті з метою економії триває знищення шкіл, особливо на селі. За інформацією газети «Голос України», у зв'язку із закриттям або призупиненням не розпочнуть свою роботу понад 150 шкіл, з них 90% – сільські. За даними Держкомстату, у 2010-2012 роках в Україні закрилося 628 шкіл, з них 484 у сільській місцевості. Міфом є 100% фінансування освіти, пише далі видання. Адже кошти за формулою розрахунку міжбюджетних трансферів на освіту покривають заледве зарплату та частково комунальні послуги. Підготовку закладів освіти неможливо було б здійснити без благодійних коштів, значна частина яких – вимушені внески батьків. А з виділених бюджетних коштів до початку нового навчального року по країні освоєно в середньому не більше половини, адже платіжні доручення не сплачує Державна казначейська служба навіть напередодні 1 вересня. Дніпро, третя за площею басейну і четверта за довжиною річка Європи, серйозно хворий і екстрено потребує порятунку, констатує газета «Сьогодні». Б'ють на сполох не тільки екологи. До невтішних висновків у ході перевірок доходять також і правоохоронні органи. Видання пише, що судноплавства на Дніпрі майже немає. Рибні запаси тануть, купатися небезпечно. Про майбутнє Дніпра експерти видання розмірковують матеріалі. Головна річка країни помре до 2030 року. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
Автори із 20 держав готуються приїхати до України на 20-й ювілейний форум видавців у Львові, що розпочнеться за тиждень. Радіо «Свобода» вирішило з'ясувати, які книжки читають у різних регіонах України і чи вважають громадяни свою державу літературною. Наш кореспондент Андрій Кузнецов зробив розвідку у Луганську і побачив, що луганчани купують твори українських прозаїків і поетів, а також радять знайомитися з ними іншим книгоманам.
Студент з Луганська Єгор Устінов сучасну літературу прискіпливо відбирає. Каже, аби матюків було поменше. З останнього прочитаного «Попіл снів» Загребельно та книжка Ліни Костенко.
Дуже подобалась книга «Її записки українського самошедшого», ярко написана, і на даний момент жду второї частини, наскільки я знаю, скоро вона вийде в світ.
Книгарня «Літера» – одна з найбільших у Луганську, але поличок з українськими авторами всього кілька. Записки українського самошедшого вчора забрали. Тільки-но купили ключ Василя Шкляра, розповідає продавець Наталія Кривоносова, відповідаючи на питання про популярність української книги у луганців.
Декілька хвилин тому приходив чоловік середніх років, купив книгу Василя Шкляра «Ключ». Говорить, що побачив по телевізору. Зацікавив його, цікавий письменник, людина, і вирішив почитати.
На полицях книги Сергія Жадана, Лади Лузіної, Ірен Роздобудько, Люко Дошвар, Оксани Забушко. А їх купують, розповідає пані Наталя, але Бориса Акуніна та Януша Вишневського купують більше. Українська книжка потребує реклами, зауважує продавець-консультант магазину «Книжковий клуб» Марія Єгоренкова. Також, на її думку, сучасним українським авторам, як часто й російським, бракує хорошого сюжету. А ось письменниця Світлана Талан запевняє, сюжети їй підказує саме життя, пише на гостру соціальну тематику. Торік вона увійшла у трійку авторів України, яких найбільше читають. Вона вважає, що українським читачам зараз не вистачає підліткової літератури і фантастики, а молоді автори потребують підтримки, переконана Світлана Талан.
Я була членом журі всеукраїнського конкурсу імені Олександри Дивіль. Настільки було багато цікавих творів молодих авторів, що можна було брати і видавати книжку. Але автори приїхали, отримали нагороду, а далі вони все одно не можуть видатися.
В Луганській обласній бібліотеці нової книжки Світлани Талан «Не вурдалаки» поки немає. Одна з бібліотекарів розповіла, що придбала собі цю книжку у магазині. Однак є чимало інших сучасної української літератури в окремому відділі, де книги видаються лише на 2 тижні. Поруч з Акуніним, Вербером, Муракамі бачимо останню трилогію «Люкодошвар». А на спеціальній стіні, де кожен може порадити книгу, читаємо прізвище сучасних українських авторів: Юрій Андрухович, Марія Матіос, Ліна Костенко. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Більше про те, що заважає українським письменникам видаватися, а читачам знаходити своїх авторів серед співвітчизників, слухайте сьогодні у програмі «Ми разом» о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
У Німеччині завершився Байроцький фестиваль. Серед усіх європейських театрів, що презентували нові постановки опер Ріхарда Вагнера до 200-ліття композитора, будинок фестивалів привернув у цьому місці найбільше уваги. Резонанс викликав «Перстень Нібелунга» у постановці Франка Касторфа. Берлінський режисер переніс дію опери у часи соціалістичної Німецької Демократичної Республіки, додав естетику постмодерну і отримав обореного глядача. Тим не менше, критики переконують, що говорити на сучасні теми через творчість Вагнера завжди доречно, адже його опери від початку випереджали свій час. Водночас постановка Франка Касторфа не єдина, що викликала скандал. Незважаючи на критику, її все-таки не зняли з репертуару. Але цього не скажеш про цьогорічну постановку опери «Тангейзер». Вона спричинила ще більший шок німецьких глядачів. До того ж, у Німеччині Вагнер лишається контроверсійною постаттю, перш за все, через його антисемітизм. Про сучасні трактування класики у нашій традиційній рубриці «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
«Культурама». Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Сьогодні говоритимемо про Вагнера. Катерина, студентка Байроцького літнього університету, приїхала з Сербії. Вона вивчає класичну музику як вдома, так і в Німеччині. Однак Вагнера наживо вперше почула саме у Байроті. Катерина дивилася «Загибель богів», четверту і найдовшу частину опери «Перстень Нібелунга». Дівчина розповідає, що від музики була у захваті. А от сучасна версія історії про владу і золото, у якій Касторф побачив кризу капіталізму, її не вразила.
Жінка, яка сиділа поруч зі мною на виставі, сказала мені, що приходить дивитися «Загибель богів» у четверте, але тільки тому, що їй подобається музика. Але ж опери Вагнера – це так званий універсальний витвір мистецтва. Він сам розробив музику, сценографію, лібретто. І коли люди йдуть на його опери, вони мають побачити все це, а не лише якусь частину.
До 200-річчя Вагнера нові постановки його творів з'явилися не лише у Байроті, але й у Мюнхені, Берліні, Мілані, Парижі, Нью-Йорку та Мельбурні. Однак байроцька публіка більш консервативна, ніж деінде, розповідає театрознавець та дослідниця творчості Вагнера Чікако Кітігава. Справа у тому, що опери у Байроті Вагнер збудував за власним проектом і власним коштом. Вона мала стати майданчиком для реалізації його ідеї про революцію через культуру.
На Вагнера великий вплив справили соціалісти, наприклад, Бакунін та Фейербах. Його політичні погляди втілювалися у мистецтві. Вагнер прагнув, щоб через побачене на сцені, через свої переживання глядач здійснив революцію у самому собі.
Ця задумка також визначила деякі технічні особливості опери. Наприклад, оркестрова яма повністю прихована від глядачів, а подвійний просценіум створює оптичну ілюзію, завдяки якій фігури на сцені здаються більшими. Усе для того, щоб увага глядача була сконцентрована виключно на драмі, розповідає Чікако Кітігава.
Ви слухаєте «Культурама».
Тим часом Франк Кастор поставив зовсім іншого Вагнера, ніж його звикли бачити у Байройті. Він виніс на сцену проблеми суспільства споживання та кризи світової економіки. Окрім цього, дія у Касторфа відбувається у розділеній Німеччині. Однак, за словами Чікако Кітігави, глядачів відштовхнула саме естетика опери.
Проблема була у тому, як Касторф показав це. Новий перстень Нобелунга – це вже не просто конфлікт грошей і влади, або як у випадку Касторфа, нафти і суспільства. Касторф актуалізував оперу, але люди не очікували, що він зробить це у такий спосіб. Наприклад, у Зігфріда, головного героя, за сюжетом є меч, який він успадкував від свого батька, і це дуже важливий символ. За Касторфом у Зігфріда є меч і автомат Калашникова. Або ж у любовній сцені Зігфріда та Бюрнгільди з'являються крокодили. Таким чином, режисер навмисне зводить на нівець емоційне напруження деяких сцен.
У Німеччині, на відміну від інших європейських країн, досить сильно розвинутий режисерський театр, що дає опері більше простору для пошуків, каже дослідниця. Адже театр, за її словами, це не музей, і глядач чекає на нові постановки. Музичний критик Анна Ставиченко каже, що у Європі лишаються як консервативні постановки, так і їх прихильники. Поряд із тим, деякі режисери все ж знаходять баланс між традицією та новаторством. Так, наприклад, нова постановка «Персня Нібелунга» у Міланському «Ла Скала» мала цього року значний успіх. Критик зазначає, що вагнерівські твори ще у 19 столітті несли у собі дуже прогресивні ідеї, а тому сучасним режисерам легко з ними працювати, каже Анна Ставиченко.
Наприклад, у Мюнхені Крігенбург на перший план виносить тему Золота Рейна, з якого, власне, починається вся колізія Першня Нібелунга. Він це трактує як таку жагу влади, жагу грошей, але все це було у Вагнера. Згадайте його відомий лист, він пише про те, що якщо дати Альберіху, цьому Нібелунгу, який вкрав золото, банківський портфель, то ми побачимо сучасну картину світу.
Що ж до України, то сьогодні Вагнер є тільки в репертуарі Донецької опери. Прем'єра «Летючого голландця» спільного німецько-українського проєкту відбулася наприкінці минулого року. А цієї осені оперу представлять також у Києві, Львові та Одесі.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
А зараз у ранковій свободі новини від Антона Шульги.
У порядку денному Верховної Ради на 3 вересня відсутні законопроекти, які потрібні для підписання Україною угоди про асоціацію з Євросоюзом. Про це повідомляє сайт парламенту. Це пов'язано з непідготовленістю, адже процедура підготовки до розгляду в сесійній залі передбачає розгляд на комітетах, пояснив депутат від партії регіонів Юрій Мірошниченко в ефірі телевізійного 5-го каналу. У понеділок голова Верховної Ради Володимир Рибак заявив, що на першому сесійному тижні український парламент ухвалив закони, що стосуються євроінтеграції. Опозиційні політичні сили готові до спілкування з президентом України Віктором Януковичем у парламенті у вівторок і сподіваються почути в його доповіді відповіді на запитання щодо євроінтеграції України, сказав голова політради партії «Батьківщина», лідер фракції цієї партії Арсеній Яценюк. Як очікується, в день відкриття сесії Верховної Ради президент Янукович виступить у парламенті з доповіддю. Ймовірна хімічна атака в околицях Дамаска в минулому місяці могла здійснюватися лише з боку урядових сил Сирії. Про це свідчать дані французької розвідки, яка каже про масштабне застосування хімічних речовин. Тим часом у Вашингтоні сенатор Джон Маккейн заявив, що президент США Барак Обама, щоб здобути підтримку Конгресу, має викласти сильні аргументи для військової операції проти режиму Башара Асада. Якщо Конгрес відхилить це рішення після того, як президент США вже заявив про потребу діяти, наслідки будуть катастрофічними, оскільки в такому разі довіра до країни буде підірвана, і це стосуватиметься не тільки чинного президента, а й усіх наступних. Президент Сирії Башар Асад в інтерв'ю французькій газеті «Ле Фігаро», котре заперечив причетність урядових сил до хімічної атаки, сказавши, що це було б нелогічним. Голова КНР Сі Цзіньпін вирушає сьогодні у 10-денну закордонну поїздку. Його прийматимуть у 5 країнах. Китайський лідер візьме участь у 2 великих самітах. Сі Цзіньпін відвідає Туркменістан, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан і Росію. 5-6 вересня він візьме участь у саміті групи 20 у Санкт-Петербурзі, а 13 вересня у саміті Шанхайської організації співпраці у Бішкеку.
Таким інформаційний ранок вівторка, 3 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга і звукорежисер Наталка Антоненко. Бажаємо вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.